سامعین آداب، یہ آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، جاوید مغل کلو پہاڑی خبریں سنو۔ پہلا پیش ہیں کچھ خاص خاص خبریں دیاں سرخیاں۔ قوم اج بابا قوم مہاتما گاندھی کو ان دے جمنا دے تیاڑے اتے کر رہی ہے خراج عقیدت پیش۔ ایل جی منوج سنہا دا گاندھی جی دے عدم تشدد، سچائی، برداشت اور رواداری دے فلسفے کو عملینا اتے زور۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دے مطابق آپریشن سندور سن بھارت دی دفاعی صلاحیتاں کو کیتا اجاگر۔ اور سماجی بہبود دی وزیر سکینہ ایتو سن کیتی نندی مرگ دے اگ متاثرین بچ امدادی رقم تقسیم۔ ہن پیش ہے انہاں تا دویاں خبراں دی تفصیل۔ قوم سن اج بابا قوم کو ان دے 156 جمنا دے تیاڑے اتے خراج عقیدت پیش کیتا ہے۔ اس سلسلے بچ اج پوری تیاڑی تقریباں دا اہتمام رہا، جدکہ قومی راجدھانی بچ راج گھاٹ اتے سارے مذہبی ایک دعائیہ مجلس دا اہتمام ہویا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا سپیکر اوم برلا اور مکانات و شہری امور دے وزیر منوہر لال سن اج فرض وقتی راج گھاٹ اتے مہاتما گاندھی کو گلاہ عقیدت نظر کیتے۔ حزب اختلاف دے لیڈر راہل گاندھی سن بھی مہاتما گاندھی دی خدمات کو یاد کردے ہویا انہاں کو خراج عقیدت ادا کیتا ہے۔ مہاتما گاندھی دی جینتی دے موقع اتے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سن اج نوی دلی دے کھادی گرام ادیوگ بھون بچ جی ایس ٹی بچت اتسو دے تحت کھادی چیزاں پورے ملک بچ رعایتی شرحاں اتے بیچنا دے سلسلے دا آغاز کیتا۔ کھادی مہا اتسو 2025 دے دوران آئی تھکین کے 5 نومبر تونی صارفین کو کھادی ملبوسات اتے 20%، جدکہ کھادی چیزاں اتے 10% دی رعایت دیتے جلسی۔ اس موقع تے اظہار خیال کردے ہویا امت شاہ سن لوکاں تھی اپیل کیتی جے او کھادی دے استعمال کو بڑھاوا دیون اور سودیشی سامان اور چیزاں اپنینا دی مہم دی حوصلہ افزائی کرن۔
دیش کی جنتا کو گاندھی جینتی کے دن اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی جی نے 2 ابھیان چلائے ہیں، کھادی کے اپیوگ کا اور سودیشی اپنانے کا۔ یہ دونوں ابھیانوں کو ہم طاقت دیں، ہمارے سوبھاؤ کا حصہ بنائیں، اگلی پیڑھی کو بھی یہ دونوں ابھیان ہم لے کر جائیں۔ یہی میری دیش واسیوں کو گاندھی جینتی کے دن کربدھ ونتی بھی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن مہاتما گاندھی کو ان دے جمنا دے تیاڑے اتے خراج عقیدت ادا کردے ہویا آکھیا جے اے سماج دی ذمہ داری ہے جے اپنے اندر گاندھی جی دے عدم تشدد، سچائی، برداشت اور رواداری دے معیار پیدا کرن۔ منوج سنہا سن آکھیا جے مہاتما گاندھی دی فکر نو انسانی واسطے تحریک و ترغیب دا ذریعہ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر سن وجے دشمی دے موقع اتے وی لوکاں کو مبارکباد دیتی ہے۔ منوج سنہا سن بھارت دے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو بھی ان دے جمنا دے تیاڑے اتے مبارکباد دیتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ ایل جی سن آکھیا جے لال بہادر شاستری ایک عظیم سیاستدان تے انسان آسے جنہاں سن اپنی ساری زندگی ملک و قوم کو وقف کیتی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن بھی وجے دشمی دے موقع اتے گجرات دے بھوج ملٹری سٹیشن اتے شستر پوجا بچ ایسا قیدا۔ انہاں سن اس موقع اتے خطاب کردے ہویا آکھیا جے آپریشن سندیر سن پاکستان دے آئر ڈیفینس دی کمزوریاں کو بے نقاب کردے ہویا بھارت دی فیصلہ کن صلاحیتاں کو ظاہر کیتا ہے۔ انہاں سن آکھیا جے فوج دی تروہاں شاخاں سن آپریشن سندور دے دوران انتہائی تال میل دے نال کم کردے ہویا نہ صرف اس آپریشن دے اہداف حاصل کیتے بلکہ دنیا کو یہ واضح سنیا بھی دیتا ہے جے بھارت اپنی پسند دے ویلے اور جائی تے کاروائی کر سکتا ہے۔ راجناتھ سنگھ سن آکھیا جے سرکرک سیکٹر بچ پاکستان دی طرف فوجی بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینا واسطے دینا اس دی نیت کو ظاہر کردا ہے اور خبردار کیتا ہے جے کسا بھی جہریت تے منہ توڑ جواب دیتا گئے سی۔ انہاں سن گاندھی جینتی تے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت ادا کردے ہویا آکھیا جے انہاں کو اخلاقی بہادری دی روشن مثال قرار دیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت بچ حکومت سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور بہتر حکمرانی دے منتر اتے قدم بدیندے ہویا اور ترقی واسطے انتک کوشاں کر رہی ہے۔ سیوا پرو دے عنوان تھی خصوصی سیریز بچ اج اسی وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت بچ حکومت دی طرف نکسلواد دے خاتمے اور شمال مشرقی ریاستاں بچ تعمیر و ترقی دے نوے دور تے متعلق اقدامات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ پیش ہے آکاشوانی نیوز ڈیسک دی اے رپورٹ۔
पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद के कारण कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र अब हरित विकास के गलियारे बन रहे हैं।
एक समय था माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए।
मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए दो प्रमुख नियम बनाए हैं। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था लागू करना, और दूसरा, वर्षों से जारी नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए क्षेत्रों में तेजी से विकास करना। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई है। वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर सुन कॉर्पोरेट वीविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की है। इस हवाले थी IICT श्रीनगर दे डायरेक्टर जुबैर अहमद सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आखिया।
मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया था प्रोग्राम सेंड, उसमें हमने यहाँ से 8 प्रपोजल भेज दिए थे 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। आउट ऑफ देम उन्होंने फिलहाल पुलवामा के लिए और कुपवाड़ा के लिए अप्रूव किया है। ये प्रोग्राम है गुरु शिक्षा हस्तशिल्प परीक्षण प्रोग्राम। ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है और उसके अंदर हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कार्पेट्स पे। और इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि जो ट्रेनिंग करेगा कंडक्ट ये करेगा जो हमारे पास शिल्प गुरु अवार्डी है कार्पेट के, ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। पहला प्रोग्राम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट, इसमें 30 कैंडिडेट्स हैं। आउट ऑफ देम 26 लोग जो है वो फीमेल्स हैं और 4 है मेल। इसका होना चाहिए बेसिकली एलिजिबिलिटी की दे शुड बी रजिस्टर्ड कार्पेट वीवर्स। एक तो हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई है सेंटर में, सेकेंडली उनको 15,000 रुपीज ये प्रोग्राम के दौरान मिलेगा ताकि जो हमारा ये नेशनल अवार्डी है उसी का जो स्किल है ताकि ये इनकल्केट हो जाए पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਜੀ ਬਹਬੂਦ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਕੀਨਾ ਇਤੂ ਸੁਣ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਨੂਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੰਦੀ ਮਰਗ ਲੰਗ ਖੁੱਲ ਵਿਚ ਆਗੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰਾ ਕੁੰਬਿਆਂ ਕੋ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਕੋ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਮੁਮਕਿਨ امداد فراہم کر سی۔ محکمہ گرائیں ترقیاتی اور پنچایتی راج دے سیکرٹری محمد اجاد اصل سن یوٹی کے پیکس اور سوچ بھارت مشن دے علاوہ دوئی سکیمہ دے تحت ہتھا بچ قید گئے کاماں دی مالی اور مادی پیشرفت دا جائزہ قیدا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان دے تحت سماج کو نشے دی لانتی چھٹکارا دیالنا واسطے پورے ملک بچ آر سطح اتر سرگرم کوشن جاری ہیں۔ جموں کشمیر بچ ہوئی نوجوانا کو اس برائی تھی دور رکھن واسطے لازمی اقدامات دے بارے بچ ایک سماجی کارکن بٹ بلاس ہن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا۔
وہ وقت دور نہیں جب ہم اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے، لیکن وہ فتح حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو قربانی پہ آنا ہوگا۔ ہم سب کو ایک تحریک شروع کرنی ہوگی کہ اس کے خلاف گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، انڈیویجول لیول پہ ہر ایک نوجوان تک آواز پہنچانی ہے۔ نوجوان کو دستک دینا ہے کہ آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کے باپ نے، ماں نے آپ کے لیے خواب سجائے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ وہ خواب پورے ہو، پھر آپ اس لت پت سے واپس آئیے۔
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਜੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤਕਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੋਇਆ। ਸਦਰ ਜਮਹੂਰੀਆ ਦਰੂਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਾਬੀਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਕੰਨੀ ਸੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਮੁਲਕ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁੱਕਿਆ। ਦੇਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।